Ir. Par Boldrēs tiltu vienu, kas bija pats pirmais koka tilts, ko es pastāstīju, kas bija uztaisīts 1863. Gadā gar cauri mīlestības saliņu stūri, to pirmā karā nodedzināja. Otrs tilts tika uztaisīts 1873. Gadā dzels tilts, kuru uztaisīja dzelzceļa līnija Rīga Bolderāja, kas aizgāja tālāk līdz pat Otras dambim dzelzceļš. Un tagad par šito tiltu, kad to tiltu uzspēra gaisā, ir tāds stāsts, kad mans labs draugs, varu nosaukt, Oļģerts Šeniņš, nu, vecāks druska par mani, iet no Boldrājas, 44. Gada, oktobrī, mājā, un vācieši jau bija atkāpušies daļēji, bet tie spridzinātāji jau bija palikuši. Un viņš ar savu mammu ir Bolderājā, un, bet dzīvo viņa Daugavgrīvā. Un viņam jāiet mājās. Nu, jo viņi visi Boldrājas zināja, ka to tiltu vācieši uzspridzinās, ka viņš ir nomīnēts. Un viņi skrien un pārpa tilta, tur stāv tas spridzinātais sarkarējus un sāk lēnāk muterīt. Nav ko steigties, vēl ir drusciņa laiks. Nu, viņi aiziet tagad mājās un nu, ko tur padara un nu, puikam gribas ēst. Tur stājas puikam cukurmaizi. Nu, tanīs grūtajos laikos tā bija maišķēla un drusciņu uzkaisīja cukurvirsu, un tas bija jau liels gardums. Nu, bet puiki jau, ka tādu lielu gardumu neies jau viens pats istabā ēst, jāiet ārā sētā pie, lai arī draugi redz, ka viņam ir cukurmaizi. Nu, un tā kā iziet ārā un sāk ēst, tā to tilts per gaisā. Nu, un puiki uzreiz nobīstās un vēkšpēdus. Nu, un cukurmaizes smiltīs. Nu, un tad tas rezumē ir tāds. Sūc pa visu tiltu, bet cukurmaizes tai pa galam. Nu, varbūt nesmuki es sakt, bet tā. Tā nu tas bija. Redziet tā. Tas ir viss pagaidām pa tiltiem. Un tiltu, jā, ka taisīja tagad pēc kara tūliņa krievu sapieru uztaisīja tādu koku, izgriežam tiltu ar tādiem diviem briesmīgi koku torņiem, bet tas ilgi nepastāvēja, tad uztaisīja to
50. Gadu vidū.
53.
ceturtā.
Jā, apmēram taisīja to, to tiltu, kas vēl tagad stāv, kur iet dzelzceļš pāri. Bet to tik stulbu uztaisīt, tik šauri, ka tur divi autobusi...
Ja veci autobusi varēja.
Divas smagās mašīnas nevar izmainīties. Viena, ka redz, ka vienā brauc, tad jāpagaida, ka otrā galā, lai izbrauc.
Tagad viņš...
Nu, tagad viņš tik stāv un iet dzelzceļš pāri.
Jā, jā.
Un, kad taisīt šito tagadējo, kas stāv tas autotilts, tad šitas tilts, ko uztaisīja 73. Gadā, tas bija unikāla konstrukcija, jo viņš bija izgriežams šitā ārā, lai tiktu kuģi cauri. Un tā izgriežamā konstrukcija esot ārkārtīgi unikāla bijuši. Un, kad taisīja šito tiltu, viņi tur pat upes gult nebija. Viņi izcēla ārā un, protams, neviens sev tādu mekānismu nesaglabāja. Aizgāja lūžņos. Ja, nu, kur viņš
tas sazīja, tilts arī bija izgriežams.
Tas arī bija izgriežams, bet to katrā tornī četri tie viņš šitādi bija, un pie katra viņš bija divi zaldāti, jā, ko pēc kara tūliņa tie uztaisīja. Tātad tur vajadzēja četrus, astoņus zaldātus vajadzēja, kas griez to tiltu ārā augšā, un tad to vidu seļu pacēla šitā augšā, un tad kuģīši brauc, tad jau ar brauc. Kuģīši diezgan daudz vidu vēdē tās liela laivas, arī plostus tad vēl vilka. Bet visiem tiem kuģīšiem bija nolaižams skurstens uz nu, eņģēm, nolaid viņu guļus. Tos mastiņus jeb kādi tad bija arī no, un to nu, kapteiņu kabīni jeb tā, nu, kā sauc oficē.
Nu,
ne kabīni, bet...
No serīgi. Kā ir tā kapteņa vadības?
Nu, kapteņa vadības tā kabīna. Tos, jā, visiem logiem tie bija arī tā kā logi, bet nevis uz sāniem, bet ar guļus nolaid zemē. Un kapteņas pieliec galvu un tad tik caur tam tiltam. Jā, un varēja izvilkt gan tās lielaivas, gan šitos te... Un tā karkuģīši, ka brauc, viņi jau stāvīja divās vietās, kur tagad mūsai iestāv. Arī tur pretī cietoksnim, gan buļos, tur, kur buļu muiži bija. Tur bija tie zemūdens, tie torpedkāķeri, torpedvika, kā mēs teicām.
Viņam bija milzīgs ātrums.
Tie, kā vajadzēja braukt, tad arī vajadzēja iet. Un šitie boldrājā stāvēja, tāds no vāciešiem bija konfiscēts, tāds balts kāķerīts, tas gāja vēl ātrāk. Pilnīgi balts, nokrāsots, un kad bija tie kaut kādi jūras svētki, tad viss šitas admirāls un te tie Rīgas sekretāra partijas, tad sastājās viņķi, un tad tie tur brauc parādē garām.
Un to jau jūs te pats esat redzējis.
Jā, tas ir no pēc pirmokļa.
Tas ir 50 gadi visi.
50 gadi jau sākuma. Nu, 6 tas vairs ne tik
daudz. Buļos bija atpūtas bāze padvoļņiem.
Bet tūlīgi, tūlīgi.
Tur stāvēja torpedņikarītiem.
Buļos tā bāze bija, ne tie bija torpedņikiem, tā bija bāze, bet pēc tam jau viņiem tur uztaisīja. Buļos uztaisīja, nu, sanatorija var tā noteikt, kurus veda tikai šitos te, kā bija nobraucis uz atomu zemūdeni kaut kādu 2-3 mēneši, tā viņi uzreiz nost uz krastu un uz buļģiem, kad pār mēneši dzīvoja. Tanī, nu, buļu sanatorija.
Atpūtas bāze.
Jā, nu, atpūtas bāze, sanatorija, nu, kā viņi to sauc?
Viņi bija atpūtas bāze.
Nu, kaut kā tā.
Tur mēs pagriezām.
Tā.
Tā ir vietā.